Tervetuloa julkistalouden luennolle. Tällä kertaa perehdytään ulkoisvaikutuksiin. Ulkoisvaikutuksia on monenlaisia ja tässä oikeastaan meitä kuva johdattelee negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin. Eli tällä kertaa puhutaan muun muassa saasteista sekä niiden vaikutuksesta talouden toimintaan. Mutta ulkoisvaikutuksia voidaan siis määritellä eri tavoilla. Tässä niitä on määritelty 4 eri tavalla. Puhutaan positiivisista ulkoisvaikutuksista, eli sellaisista vaikutuksista, jotka ovat ikään kuin hyviä yhteiskunnan talouden toiminnan näkökulmasta. Tällaisista esimerkkinä ovat vaikkapa koulutus tai tutkimus, innovaatiotoiminta. Näitä kaikkia yhdistää se, että paitsi että ne hyödyntää yksilöä tai yritystä, joka lisää osaamista, niin sen lisäksi yhteiskunta myös hyötyy vaikkapa uusista keksinnöistä, joita syntyy. Yleensä aika moni niistä hyödyntää myös laajemmin välillisesti sitten muitakin kuin pelkästään yritystä. No, negatiiviset ulkoisvaikutukset ovat taas ikään kuin yhteiskunnan ja talouden kehityksen kannalta huonoja ja ei-toivottuja. Näistä esimerkkinä ovat vaikkapa nämä aiemmin mainitut ympäristösaasteet. Eli kuluttaja tai yritys omalla toiminnallaan tuottaa saasteita ja näitä syntyy siis liian suuri määrä varsinkin suhteessa niihin kustannuksiin, jotka sitten tälle yritykselle tai kuluttajalle tästä toiminnasta tulee. No sitten voidaan puhua myös kulutusulkoisvaikutuksista, ja nämä ovat siis vaikutuksia, jotka ovat kuluttajien aiheuttamia, ja toisaalta myös tuottajan ulkoisvaikutuksista, jotka ovat sitten tuottajien aiheuttamia. Kun puhutaan ulkoisvaikutuksista, niin on tärkeää puhua myös rajakustannuksista ja rajahyödyistä. Puhutaan hetki ensin rajakustannuksista. Eli kun puhutaan vaikka negatiivisista ulkoisvaikutuksista, niin silloin meillä huomioon näissä rajakustannuksissa. Ja negatiivisten ulkoisvaikutusten myötä niin yritys tuottaa markkinoille liikaa jotain hyödykettä, joka sitten ei näy taas tämän yrityksen rajakustannuskäyrällä. Ja jos me pysähdytään tämän kuvion pariin, joka on tässä vieressä, niin tässä me olemme lähtötilanteessa tuolla pisteessä A. Eli tässä pisteessä meillä markkinoille syntyy hyödykettämäärä QM hintaan PM. Eli ollaan täällä ikään kuin alemmalla tasolla. No, yhteiskunnan näkökulmasta nämä rajakustannukset tarkoittaisi sitä, että pitäisi pienentää tätä tuotettua määrää. Ja se johtaisi siis siihen, että siirryttäisiin tuohon pisteeseen B, jossa sitten sekä tuotettu määrä että myös tämän tuotoksen hinta niin olisi hieman korkeampi. Eli huomataan heti, että markkinoilla on jonkinlainen vääristymä, joka tulisi sitten korjata. No siinä, missä puhutaan rajakustannuksista, niin on tärkeää puhua myös rajahyödyistä, ja nämä liittyvät hyvin usein taas niihin positiivisiin ulkoisvaikutuksiin. Eli näissä tapauksissa, jos otetaan esimerkki vaikkapa kuluttajasta, niin kuluttaja on ensin tuolla pisteessä A, ja sitten yhteiskunnan näkökulmasta olisi hyödyllistä, että kuluttaja taas kasvattaisi tämän hyödykkeen määrää, jota hän hyödyntää. Eli haluttaisiin päästä tuonne pisteeseen B. No sehän tarkoittaa sitä, että silloin meidän toisaalta hinta kasvaisi, koska kulutettu määrä kasvaa, mutta siis myös tämä kulutuksen määrä lisääntyisi. Ja taas kerran meillä huomataan, että meillä on tilanne, jossa pitäisi päästä tästä pisteestä A siirtymään pisteeseen B. No miten tämä olisi sitten mahdollista? No, tähän on esitetty erilaisiin tapauksiin useitakin ratkaisuja. Olennainen kysymys on ennen kaikkea se, että miten nämä ulkoisvaikutukset, niin miten päästäisiin ikään kuin tästä ulkois sanasta eroon ja saataisiin sisäistettyä nämä vaikutukset niin, että sitten yritykset tai kuluttajat huomioivat omassa päätöksenteossaan sitten nämä oman toimintansa seuraukset. No, yksi keino on säätely. Sitten on veropolitiikan keinot, jossa sitten ikään kuin rangaistaan tietynlaisesta toimintatavasta ja pyritään sillä vaikuttamaan markkinoiden toimintaan. Sitten on maksupolitiikkaa, erilaiset päästömaksut on esimerkki. Käydään näitä ratkaisukeinoja vielä vähän myöhemmin lisää. No sitten, miten vaikkapa veropolitiikalla voidaan markkinoiden toimintaan vaikuttaa? Tästä meillä on esimerkki tässä vieressä. Eli tuossa aikaisemmin oli samantyyppinen tilanne, eli ollaan tulla pisteessä A, mutta meillä on nyt tämmöinen negatiivisten ulkoisvaikutusten tilanne, eli me halutaan pienentää tässä tapauksessa kulutusta, jotta saadaan myös nämä sitten ulkoisvaikutukset pienemmiksi. No, tässä tilanteessa niin asetetaan tälle kyseenomaiselle hyödykkeelle vero, mikä nostaa sitten keinotekoisesti sen hintaa. Ja kun hinta nousee, niin huomataan, että myös sitten kulutettu määrä pienenee, eli siirrytään tuolta pisteestä A tuonne pisteeseen B. Eli meillä määrä pienenee, hinta nousee ja tätä myöten myös sitten ulkoisvaikutukset, haitalliset sellaiset, niin pienenevät. Eli näin toimii niin sanottu pikuvero. No sitten toisaalta, jos halutaan kasvattaa jonkun hyödykkeen tuotantoa tai kuluttamista, niin tässä tapauksessa on kyse niin sanotusta pikutukipalkkiosta. Ja huomataan taas, että ollaan tuolla pisteessä A, mutta haluttaisiin kasvattaa kulutettua määrää ja päästä tuonne pisteeseen B. No, asetetaan tuki tälle hyödykkeelle, eli tuetaan sitä kuluttajan ostovoimaa, niin silloin me huomataan, että kuluttajalla on varaa kuluttaa suurempi määrä, jolloin tässä tapauksessa hinta nousee, mutta ennen kaikkea sitten kulutettu määrä nousee ja päästään tuolta käyrältä D tuonne uudelle kysyntäkäyrälle D-pilkku. Eli näin tukipalkkiolla saadaan sitten kasvatettua tätä kysyntää ja sitä myöten rohkaistua sellaiseen käyttäytymiseen, joka lisää positiivisia ulkoisvaikutuksia yhteiskunnassa. Seuraavaksi tarkastellaan yksityistä sektoria ja ulkoisvaikutuksia. Eli ensin mietitään hieman sitä, että miten yksityinen sektori voisi omalla toiminnallaan huomioida näitä ulkoisvaikutuksia ilman, että välttämättä julkinen sektori markkinoiden toimintaan puuttuu. No, tässä keskeinen on niin sanottu Coasen teoreema, ja tämän mukaisesti niin kun me tunnemme sekä vaikkapa saastuttajan, eli sen toimijan, joka synnyttää saasteita tai epätoivottuja vaikutuksia, ja sen lisäksi me tunnetaan myös se kohde tai henkilö tai toimija, johon nämä negatiiviset ulkoisvaikutukset kohdistuu, niin tällaisessa tilanteessa sekä tämä ikään kuin saastuttaja, mutta myös uhri voivat keskenään sopia jonkinlaisen ratkaisun, miten nämä ulkoisvaikutukset voitaisiin sitten huomioida. Tästä esimerkki on vaikkapa mökkiläinen, jonka järven vastarannalle suunnitellaan metsähakkuita, mutta hän haluaisi pitää sen maiseman entisenlaisena. No, nyt me tunnetaan tässä sekä mökkiläinen, joka on ikään kuin näiden hakkuiden uhri, hänen hieno maisemansa on uhrattuna tai uhattuna, ja toisaalta sitten tunnetaan myös tämä metsän omistaja, joka haluaisi sitten tulouttaa sieltä metsästään rahaa pois. Tässä tilanteessa niin mökin omistaja voi maksaa korvauksen metsän omistajalle ikään kuin menetetyistä tuloista vastineeksi siitä, että sitten metsän omistaja jättää metsä entiselle. Eli tässä ulkoisvaikutukset ovat sitten korvattu sillä, että mökkiläinen maksaa korvauksen metsän omistajalle näistä menetetyistä tuloista. No sitten toinen ratkaisu on myös fuusio, tästä fuusion tapauksesta esimerkkinä voisi olla vaikka tehdas, joka toimii järven rannalla ja tehtaasta tulee saasteita järveen ja samalla järvellä toimii myös kalastusyritys tai kalastaja. Ja ongelma on se, että tämän tehtaan saasteet pienentävät tai lopettavat jopa täysin nämä kalasaaliit. No, mikä avuksi tässä tilanteessa, mikäli nämä kaksi yritystä tekevät fuusion, niin se tarkoittaa sitä, että silloin tämän tehtaan on jonkinlaista korvausta vähintäänkin maksettava tälle saman yrityksen toiselle toimijalle, jonka tulos kärsii sitten tämän saastuttavan tehtaan johdosta. Eli taas kerran me huomataan, että me ollaan sisäistetty nämä ulkoisvaikutukset ja sitä myöten saatu sitten ratkaistua ongelma. No, ehkä tästä saastuttamisen esimerkistäkin huomaa, että jonkinlaisia rajoitteita pelkän yksityisen sektorin toiminnassa on näiden ulkoisvaikutusten osalta, mutta sen takia seuraavaksi sitten kohta perehdytäänkin julkisen sektorin toimiin. Mutta mitä ongelmia sitten yksityisen sektorin osalta löytyy ja näiden ulkoisvaikutusten ratkaisujen osalta, niin meillä on taas kerran vapaamatkustajaongelma, eli voidaan toivoa, että yksityisellä sektorilla pyritään ongelmat ratkaisemaan, mutta aina ehkä siihen ei ole tarpeeksi kannustimia, jolloin asiat eivät ikään kuin itsestään sitten markkinoilla kuitenkaan ratkea. No, lisäksi meillä on epäsymmetristä informaatiota, eli aina ei myöskään tiedetä, että miten yritykset oikeasti toimivat, ja sitten toisaalta hinnoittelu myöskään ulkoisvaikutusten osalta ei aina markkinoilla toimi. Meillä on transaktioiden kustannuksia, eli mikäli näihin ratkaisuihin liittyy jonkinlaisia suuria kustannuksia, niin sitten voi olla, että nämä ratkaisut jäävät sitten lopulta tekemättä, koska taloudellisia kannustimia ei siihen tosiasiassa ole. Ja sitten on lainsäädäntöön liittyvät epävarmuudet. Eli toisaalta voi olla niinkin, että suurien ulkoisvaikutusten pelossa vaikka jonkinlainen taloudellinen toiminta jää tekemättä, koska lainsäädäntöön liittyy niin suuria tulkinnanvaraisuuksia ja yritys tai kuluttaja voi joutua mahdollisten oikeuskäsittelyiden tai oikeusseuraamusten kohteeksi. Eli toisaalta ei saisi syntyä myöskään sellaista tilannetta, jossa mahdollisten ulkoisvaikutusten tai niiden pelon vuoksi niin meillä myös sitten talouden toimintaa estyy. No, seuraavaksi käsitellään sitä, miten julkinen sektori voi omalla toiminnallaan pyrkiä ratkomaan ulkoisvaikutusten ongelmaa. No, ratkaisujen osalta niin meillä on markkinapohjaisia ratkaisuja. Aikaisemmin käsiteltiinkin jo pikuveroa ja toisaalta käsiteltiin myös pikutuotantotukia. Nämä ovat oikein hyviä vaihtoehtoja joissain tapauksissa. Ja sitten voi olla myös kaupattavia lupia, joilla sitten rajoitetaan ulkoisvaikutusten syntymistä. Lisäksi on sääntely. Käsitellään ensin tulokseen vaikuttava sääntely, eli voidaan asettaa tietynlainen vaikkapa päästötavoite ilmastopäästöjen osalta, että vaikka Suomessa asetetaan tavoite, että pitää tietty määrä miljoonaa kuutiota vuodessa, joka saadaan maksimissaan ilmastoon päästä, ja sitten ikään kuin siitä ei voida ylittyä, ja sitten viime kädessä estetään sitten sellainen toiminta, joka näitä päästöjä yli rajan kasvattaisi. No, sitten toinen tapa ikään kuin samaan ongelmaan tähän ilmastopäästöihin vaikuttaa voi olla panokseen vaikuttava sääntely. Ja tästä esimerkki on kivihiilikielto. Eli Suomessakin lainsäädännöllä on asetettu vuosi takaraja, johon mennessä kielletään kivihiilen käyttäminen energian tuotannossa. No, sitten voidaan myös lisätä informaatiota markkinoilla. Tässä voisi ehkä jopa käyttää sanaa valistetaan kuluttajia tai yrityksiä erilaisista vaikutuksista, joita sitten joko halutaan kannustaa tai sitten toisaalta halutaan pienentää jonkinlaisia toimintatapoja. Lisäksi lainsäädännön tarkentaminen, tuossa aikaisemmin käytiin läpi, että ei saisi olla ikään kuin suuria tulkinnanvaraisuuksia lainsäädännössä, jotta toisaalta tiedetään, että ei ole kohtuuttomia vaikka yritysriskejä, mutta toisaalta sitten seuraamusten osalta tiedetään, että kuka on toiminnasta vastuussa niin hyvässä kuin pahassakin. Ja sitten omistusoikeuden määrittely on hirveän tärkeää. Ehkä aika tunnettu esimerkki on valtameren kalat, eli aina ei ole ihan yksiselitteistä, että kuka ne sitten omistaa, kuka niiden käyttöä valvoo, ja mikäli kukaan ei niitä omista tai kukaan ei käyttöä valvo, niin silloin meillä on suuri riski ylikulutukselle. Mutta mikäli me saadaan määriteltyä joillekin tämmöisille luonnonvaroille yleensä omistusoikeus, niin silloin on myös selvä taho, joka pystyy niiden käyttöä valvomaan ja sitten toisaalta vaatimaan seurauksia, jos väärinkäytöksiä ilmenee. No mikä sitten on haasteena julkisen sektorin toiminnassa, eli minkälaisia ongelmia liittyy? Julkinen sektorihan yleensä pyrkii ihan hyvin tavoitteisiin, mutta sitten jos sääntelyn osalta niin voi käydä niin, että kilpailu vääristyy, syntyy tämmöisiä vääristymiä, mitkä johtaa sitten käyttö- tai ongelmiin resurssien käytössä ja käytännössä sitten tehottomuuteen markkinoilla. Ja nämä, oli kyse sitten verosta tai maksuista, niin voi johtaa vaikkapa alituotantoon tai miksei myös ylituotantoon joissain asioissa. Eli tavallaan joskus voi olla vaikea löytää tasapainoa siitä, että millä keinoilla, mitkä ovat sitten kohdistuvat juuri siihen asiaan, johon halutaan vaikuttaa ja mitkä ovat sitten oikein mitoitettuja keinoja. No sitten liittyy vielä arvottamisen vaikeus. Eli ehkä yksi hyvä esimerkki tästä on taas nämä päästömaksut. Silloin kun Euroopan unionissakin otettiin päästökauppa käyttöön, niin paljon kritisoitiin sitä, että nämä päästömaksut eivät olleet oikein hintaisia, vaan ne olivat liian edullisia, ja sitä myöten ei ollut mitään todellista taloudellista kannustinta päästöjen vähentämiseen. Eli oli käytännössä halvempaa ostaa vaikka lisää näitä päästölupia, kuin sen sijaan, että sitten yrityksissä olisi mietitty, että miten päästöjä voidaan vähentää. Eli tämmöistä arvottamisen vaikeuttakin voi sitten liittyä erilaisiin näihin toimenpiteisiin. No loppuun käydään tämmöinen ajankohtainen esimerkki, ja käytännössä siis Euroopan unionin ilmastopolitiikasta keskustellaan seuraavaksi. Euroopan unionin ilmastopolitiikka on siitä hyvä esimerkki, eli koska kyseessä on, tai ilmastonmuutoksen osalta ehkä kyseessä on kuitenkin tämmöinen ajankohtaisin suurin ja vaikuttavin ulkoisvaikutus, joka liittyy yhteiskuntaan ja talouden toimintaan. Ja toisaalta, koska kyseessä on hirveän iso kokonaisuus ja monimutkainen ja kaikkea mahdollista, niin tässä ilmastopolitiikassa on oikeastaan hyödynnetty melkein kaikkia mahdollisia työkaluja, joita nyt vaikkapa tässä luennolla on käsitelty. No jos lähdetään tuolta vasemmalta liikkeelle, eli kansainvälisistä sopimuksista, niin kansainväliset sopimukset ovat tämmöisiä päästökattoja ja sopimuksia päästöjen vähentämisestä. Eli mennään suoraan tänne sääntelyn piiriin, jossa asetetaan rajoite, eli josta tietyn päästömäärän yli ei voida edetä, ja tähän täytyy sitten taloudessa sopeutua. No sitten EU-tason politiikassa mennään taas yhä yksityiskohtaisempiin asioihin. Täällä on myös samantyyppisiä asioita, mutta vielä sitovampia kuin ehkä nämä kansainväliset sopimukset. Eli EU-tasolla on sitten päätetty, että EU:n tavoitteena on hiilineutraalisuus vuonna 2050, eli 2050 aikana niin ilmastoon ei mene enempää päästöjä kuin sitten mitä maaperä ja muuten pystytään päästöjä ilmasta ottamaan takaisin kiertoon. No sitten sääntelyä on monenkaltaista. Puhutaan vaikkapa maankäytön ja maa- ja metsätalouden sääntelystä. Siellä on paljon erilaisia rajoitteita. No sitten on käyty tätä päästökauppaa paljon läpi. No sitten on erilaisia tukia, Energiapolitiikkaan tuetaan ennen kaikkea uusiutuvaa energiaa. Useinhan tämmöisiin uusiin innovaatioihin liittyy riskejä, ja koska kyse on teknologian käytöstä usein, jota ei ole vielä pitkään ollut käytössä, niin siihen liittyy siis, se ei ole taloudellisesti, tai sanotaan puhtaan markkinaehtoisesti, sitä ei pystytä vielä käyttämään, niin halutaan sitten ikään kuin kantaa osaltaan tukipolitiikalla tätä yrittäjäriskiä, joka sitten liittyy tämmöisiin uusiin innovaatioihin. No sitten on vielä hiilitullit, joita itse asiassa ei ole aikaisemmin käyty tässä luennolla läpi, mutta siis veropolitiikalla asetetaan tulli, maksu tällaisille tuotteille, jotka tulee Euroopan unionin ulkopuolelta, ja halutaan estää sitä, että ikään kuin alueelta, joilla on Euroopan unionia löysempää sääntelyä ilmastopolitiikkaa, niin ikään kuin siellä ei sitten saada minkäänlaista kilpailuetua tästä tällaisesta löysästä ilmastopolitiikasta, eikä synny niin sanottua hiilivuotoa, eli taloudellista toimintaa ei siirry Euroopan unionilta tämmöiselle heikomman sääntelyn alueelle, niin tämän rajoittamiseksi niin haluttaisiin, tai on pohdittu hiilitullien käyttöönottoa. No sitten siirrytään vielä jäsenvaltioiden tasolle, ja ehkä tässä nyt voidaan käyttää esimerkkinä Suomea, eli tuotantotukia liittyen vaikka juuri tähän energiapolitiikkaan, niitä on myös kansallisella tasolla käytössä. Innovaatiotukia kannustetaan uusien energiamuotojen kokeiluun. Sitten on veroja. No, tietenkin paljon keskustelua tässä viime vuosinakin herättänyt on hiilidioksidivero, joka löytyy muun muassa polttoaineesta. Eli polttoaineessa yksi osa sitä hintaa on vero, joka asetetaan syntyneiden päästöjen perusteella. No sitten rajoitukset tuotantopanoksissa. Tästä hyvä esimerkki on vaikkapa juuri tämä kivihiili, josta hetki sitten puhuttiin. Ja sitten on sääntely. Eli Suomikin on asettanut oman ilmastotavoitteen, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuonna 2035. Mutta tässä aika laaja kattaus, miten on pyritty erilaisilla työkaluilla saamaan haltuun juuri ilmastonmuutokseen, ilmastoon liittyviä ulkoisvaikutuksia. No loppuun yhteenvetona hieman muistutuksena, mitä asioita tässä on käyty läpi. Eli ulkoisvaikutukset eivät ilman ohjausta sisälly markkinoiden toimintaan, vaan usein seurauksena on markkinoiden vääristymistä. Yksityinen sektori voi toki pyrkiä näitä ongelmia ratkaisemaan, mutta aina tämä ei jostain eri syistä onnistu. Ja ulkoisvaikutuksia sekä positiivisia että negatiivisia. On hyvä muistaa myös nämä positiiviset ulkoisvaikutukset, eli meillä on myös sellaista toimintaa, jotka sitten julkinen sektori voi nähdä kannustamisen arvoisiksi tai sellaisiksi, että toivottaisiin, että syntyisi lisää samanlaista aktiviteettia, koska se sitten lopulta hyödyntää paljon muitakin kuin pelkästään yksittäistä yritystä tai yksittäistä kuluttajaa. Tässä vielä kirjallisuutta, jota tällä luennolla on hyödynnetty. Kiitos paljon mielenkiinnosta ja tätä aihetta ja luentoa kohtaan. Ja mikäli herää kommentteja tai kysymyksiä luentoon liittyen, niin ottaa tästä sähköpostiosoitteesta. Kiitos paljon.